Til máls tekur hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti, fyrst varðandi fiskvinnsluna aftur, þá er þessi vinna ekki farin í gang, svo við séum bara alveg hreinskilin varðandi það. Og það er ekki fjárlagaliður sem að tekur sérstaklega á þessu. Þetta er undir atvinnuleysistryggingasjóðnum með þessi útgjöld og mun verða skoðað ef að menn ná samstöðu um almenna reglu sem verður þá svona eins og neyðarregla en ekki aðgangur að ef að maður lokar í einhvern ákveðin tíma eða eitthvað slíkt. Það er mikilvægt, en ég held að þarna þurfum við einmitt að huga að jafnræði og ég held að sé hvergi eða aldrei betri tími heldur en núna þegar við erum að keyra okkar sjávarútveg sem betur fyrr. Það hefur aldrei átt betra ár heldur en í fyrra í afkomu og öðru slíku. Þá er það mótsögn að við skulum á sama tíma til þess að halda ráðningarsamningi hjá viðkomandi fyrirtækjum að stórhækka útgjöldin þar. Ég held að við verum bara að vera hreinskilin að skoða það. Það er eitthvað óeðlilegt við það að fyrirtæki jafnvel sem er að taka 4-6 milljarða í hagnað fái greiðslur vegna hráefnisskorts fyrir einstaka daga innan ársins. Þetta er á þessu þurfum við að taka. Varðandi atvinnuleysistryggingasjóðinn, þá er í áætluninni gert ráð fyrir þessi lækkun á útgjöldum vegna fjórða ársins 1,8 milljarður króna. Það er ekki nema það bil helmingurinn af því sem að hefði náðst ef við hættum alveg við fjórða árið og bara gerðum ekki neitt. Þannig að það er svigrúm til þess að fara í aðgerðir sem að þurfa að vera, annars vegar það að reyna að tryggja virkni úrræði þessi það er, vinnu ef mögulegt er, og við höfum svigrúm inn í fjárlögunum eins og þau eru lögð fram til þess að grípa þar inn í að hluta. Varandi Íbúðalánasjóðinn, þá er það eins þar að auðvitað erum við þar að hreinsa upp eins og allar aðrar stofnanir, en lána stofnun eins og Íbúðalánasjóður sem er félagslega rekin og ríkis ábyrgð, að það er þannig að hann hefur ekkit svigrúm til þess að auka eða ef hann missir sitt eigið fyrir öðruvísin að fá framlög frá ríkinu. Og við veittum inn í hann 33 milljarða króna og það liggur fyrir að það getur þurft að veita ef við ætlum að halda þessari reglu gerðum 5% hérna eigið fé, að það eru koma 12-14 milljarða. Það eru búið að taka þetta fyrir í velferðarnefnd nú þegar og skoða þetta þar og við munum leyfa mönnum fylgjast með þeirri umræðu sem þar er í gangi og vinnu við endurskipulagningu á Íbúðalánasjóði.